U emisiji Dijalozi možete slušati drugi deo razgovora koji o savremenoj bosanskoj književnosti vode Elvedin Nezirović i Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Elvedinom Nezirovićem, mostarskim piscem. Prošle srede razgovarali smo o njegovim romanima Boja zemlje i Ništa lakše od umiranja. Oba romana objavila je Beogradska laguna, Boja zemlje 2016. godine, Ništa lakše od umiranja 2019. godine. Ovaj razgovor vodimo u Mostaru i prošle srede završili smo razgovor jednim strašno važnim motivom, naime time da pisac mora da uspostavi neku vrstu distance prema onome što piše, koliko god ga to što piše uzurpiralo. Rat je jedno od onih graničnih, krajnjih situacija koje uzurpiraju čitavog čoveka i da bi pisac nešto mogao da kaže, Elvedin, ako sam vas ja dobro shvatio, on mora moći da uspostavi distancu prema onome što piše. Pitanje koje vam ja sada postavljam je nekorektno jer je naprosto nemoguće odgovoriti na njega, ali ne mogu da vam ne postavim. Kako uspostavljate distancu prema onome što vas najviše dotiče? Kako uspostaviti distancu prema ratnom iskustvu? Kako uspostaviti distancu prema smrti ljudi koje volimo? Kako uspostaviti distancu prema ljubavnom neuspehu? Kako uspostaviti distancu prema sopstvenom detinjstvu?
Ono što odgovor na vaše pitanje čini nemogućim jeste što vaše pitanje pretpostavlja da postoji neka formula koja možda vrijedi za svakog pisca u nekakvom generalnom smislu. Međutim, svaki pisac koji piše o svojim autobiografskim iskustvima, bilo dakle ona ratna, bila ljubavna ili neka druga, a piše i radi to uspješno, odnosno uspjeva pronaći neku vrstu distance, radi to naprosto po nekom svom vlastitom receptu. Ja vam sad u ovom trenutku uopšte ne bi mogao reći koji je moj recept, ali pretpostavljam da način na koji razmišljam dok pišem jeste i podrazumijeva, ma kako to sad zvučalo banalno, zahtjeva da se stvari, događaji, scene, pa i doživljaji o kojima pišem posmatraju iz druge kože, iz nekog drugog tijela, koje možda u tom momentu vašeg iskustva bilo potpuno nevidljivo, niste ga ni bili ni svjesni, ali u slučaju da želite da evocirate određeno sjećanje, želite da pišete o tome, vi zapravo uvijek malo koristite i maštu, jer je sjećanje uvijek kreativan proces. Ključ zapravo svega toga jeste da čovjeka kojeg vidite u sjećanju, za kojeg biste se zakleli da ste to vi, posmatrate kao objekt, a ne kao subjekt, odnosno kao nekoga drugog. U biti vi jeste svjedok kada se sjećate. To se nekada davno dogodilo, vi ste samo svjedok koji o tome govori 20 ili 30 godina poslije. I mislim da je to ključ za uspostavljanje distance. Ljudi često, po meni, prave grešku, evocirajući i pišući o stvarima koje se desile davno, oni jako žele da vrate osjećaj i doživljaj i vremena i prostora u kojem se sve to desilo. Znači, osjećaj koji su imali u momentu dok se stvari događale, a zapravo je to pogrešan put. Mislim da je pravi put gledati stvari upravo iz tog mjesta, iz tog vremena odakle želite da pišete, znači 20 godina poslije. I mislim da je to ključna stvar za postizanje neke distance. Možda ovo što govorim može zvučiti malo i nevjerovatno ili banalno nekome, ali ovo je toliko iskreno i autentično iskustvo koje ne mora da važi u nekim drugim spisateljskim umovima ili spisateljskim procesima itd.
Čini mi se da ste sada artikulisali neku vrstu iskustva o kojem svedoče veliki pisci. Dakle, to što ste vi kazali, i vi to naravno znate, niste vi prvi koji ste to izgovorili, ali naprosto će svaki veliki pisac reći da je nužno da uspostavi distancu prema samome sebi da bi išta rekao. Uz to, dok ste govorili, pojavila se jedna snažna asocijacija na knjigu Miroslava Popovića Udri bandu. To je možda i najbolji mali roman o Golom otoku, gde pisac kaže da je u trenucima dok je bio u tom paklu ponekad video sebe iz perspektive izvan samog sebe, a onda i kada je pisao knjigu morao je ponovo da uspostavi distancu u odnosu na sebe koji uspostavlja distancu i onda smo zato i dobili možda i najbolji roman o tom nekadašnjem paklu. Kad smo kod pakla, u Bosni, u književnosti, u posljednjih nekoliko godina čini se da se događa nešto jako važno. Stasala je generacija pisaca koja zapravo izranja iz bosanskih magli, planina i raznih mrakova. Dakle, Bosna je od uvek zemlja u kojoj se živelo teško, ali se kvalitetno umiralo zbog toga. I događa se da, evo, vi ste napisali dva izvesna romana. Adnan Repeša, mostarski pisac, se tu pojavio. Imamo Damira Ovčinu, koji je napisao roman Kad sam bio hođa, što je najblaže rečeno remek delo. Pomenuli smo se Mezdina Memedinovića. Miljenko Jergović je gotovo postao klasik i on sam za sebe verovatno bi rekao da je bosansko-hrvatsko-srpski pisac. Tu su divne spisateljice poput Lamije Begagić, Ajle Terzić. Ja ću sigurno propustiti nekoga, ali naprosto se u Bosni, čini se, sa strane gledano nešto dešava. Da li vi delite taj utisak ili vam se čini da je to neki prirodan proces?
Ako posmatramo period recimo od 90-ih na ovamo, čini mi se da mogu primijetiti jedan književni kontinuitet, odnosno kontinuitet jako dobrih knjiga, koje možda počinju upravo knjigom Sarajevski bluz Semezdina Mehmedinovića i Sarajevski Malboro Miljenka Jergovića, pa sve do danas do recimo ovog romana kojeg ste spomenuli, jednog genijalne knjige, ovaj Kad sam bio hođa Damira Ovčine. I zapravo, obzirom da ja u Bosni i Hercegovini živim, vi ste ipak malo u odnosu na našu književnost izmješteni, usudio bi se da kažem da zaista postoji jedna cijela garnitura pisaca koji su ili iz Bosne ili vuku korijene ili pak žive ovdje, a koji su u našem jeziku ili jezicima već do sada uradili nešto što će vjerovatno ostati u vremenu ili kao spomen na ovu epohu koju živimo danas, a to u književnosti zapravo i jeste možda i najvažnije. Tako da bih se složio bih se s vama.
Ali rekli ste jednu vrlo zanimljivu reč koja me malo iznenadila. Dakle, u odgovoru na moje pitanje, u prvoj rečenici rekli ste zapravo ja vidim neki kontinuitet, to ste kazali. I onda sam je očekivao da ćete pomenuti kontinuitet u odnosu na nešto ranije, a onda ste vi zapravo kao početak stavili Semezdina Mehmedinovića i Miljenka Jergovića. Međutim,
referirao sam se dakle na stanje od 90-ih na ovamo. Bosna i Hercegovina, naravno, tu smatram da je to nekakvo opšte mjesto govoriti o piscima koji su obilježili ili taj prostor između Drugog svjetskog rata i posljednjeg rata. Od Meše Selimovića, ne znam,
Andrića,
i tako dalje, Andrića, naravno,
Kovač.
I tako dalje, Kovača, ne znam, i sada ih ne nabrajamo sve. Tako da, u biti, to nisam spomenuo zato što smatram da je to nekakvo opšte mjesto, tako da književnost koja nastaje od 90-ih na ovamo je možda zbog prirode stvari u kojoj živimo i prirode stvarnosti u kojoj živimo možda u Srbiji ili do Srbije ne dopire tako intenzivno kao kada je dopirala dok smo bili još u jednoj državi, jel? Pa sam se zato referirao recimo na ove romane, ali da kažem tu postratnu književnu eru koja još čini mi se traje i još se uvijek u Bosni i Hercegovini pišu ovaj romani sa ratnom tematikom, iako bi se možda nekom moglo činiti da je toga i previše ovdje, zapravo možda i jeste, ali je premalo dobrih romana o ratu, ali ih, iako ih ima previše, recimo.
Meni se, međutim, čini da je vrlo važno pomenuti ovu vrstu kontinuiteta, dakle ono što vi niste pomenuli zato što smatrate to opštim mestom, ali s obzirom na političke prilike, s obzirom na politička tumačenja književnosti, o čemu smo govorili prošle srede, meni se strašno važnim čini podcrtavati tu vrstu kontinuiteta kada će sada raznorazni predatori da se grabe, pa će reći Andrić je naš ili Andrić nije naš, pa će drugi predatori reći Meša Selimović je naš, onda će neki drugi reći pa ne, nije naš. Dakle, tu konkretno mislim na to što je Selimović eksplicitno kazao da pripada srpskom književnom korpusu, a postoje neoborivi dokazi da je to zapravo neka vrsta političke njegove odluke. Kom on prostoru pripada, to je čak i nebitno.
Apsolutno.
To je apsolutno nebitno, sve dok ga razumemo, a razumit ćemo ga uvek. Tako da mi se čini da se dešava u Bosni nešto strahovito važno, upravo s obzirom na te predratne kontinuitete. Jer gotovo da nema savremenog i mladog bosanskog pisa koji neće Kiša, recimo, navesti kao svoj
uzor.
Evo recimo Damir Ovčina, čiji stil ni malo ne liči na Kiša, recimo vaš stil je mnogo bliži Kišu, ili stil Adnana Repeša je mnogo bliži Kišu nego Ovčini. Ovčina će reći da je Kiš zapravo ono što njega pokreće. Šta je to, međutim, po vašem mišljenju, što će ovu savremenu bosansku književnost, dakle ovu književnost koja počinje da se rađa 1990-ih godina, šta je to po vašem mišljenju što je pokreće? Rat, ok, ali to nije dovoljno. To nije dovoljno da bi pokrenulo nešto ovako silovit val, kao što, šta se dešava to? Da li imate bilo kakav odgovor na to pitanje?
Pa mislim da bi odgovor precizan, tačan i sveobuhvatan na vaše pitanje uključivao i nekakvu vrstu teorijskog istraživanja. Jel? Mislim da u ovom trenutku niti sam se time nešto puno bavio, da budem iskren, niti bih mogao da kažem nešto suvislije od onoga što ste vi već rekli. Možda će sada to zvučati pomalo i banalno i patetično, ali je zaista, ako upravo pogledate taj kontinuitet, Bosna oduvijek bila nekako plodno tlo za dobru književnost. Da li je tome uzrok njena, da kažem, haotična istorija, ili je u pitanju nekakva genetska predodređenost, pod navodnim znacima, jeli? To su pitanja koja bi zahtijevala i malo dužu elaboraciju i prije svega jedno ozbiljno teorijsko istraživanje. Činjenica je da je većina knjiga u Bosni i Hercegovini, koje književna javnost u regiji smatra uspjelim, zaista oslonjena na rat, ipak nešto govori o tome. I ta se činjenica naprosto ne može zaobići. Pogledajte recimo Bekima Sejranovića, kojeg smo, evo nismo ga spomenuli, nijednom nepravedno smo ga zapostavili. Njegov prvi roman Nigdje niotkuda je jedan od najboljih antiratnih ili ratnih romana, iako je u biti to priča o ratu se svodi na nekih 30 stranica čitavog romana, jel? Tako da ipak taj rat, bez obzira kako ko to vidio i gledao sa strane, ima i igra nekakvu ulogu u svemu tome. Kakvu? Mislim da nisam sad kompetentan da o tome govorim, ali recimo da bismo došli do odgovora, bilo bi potrebno pročitati sve ove romane, pa pokušati eventualno stvoriti i formirati nekakav zaključak u tome.
Ali ovo je izvanredno što pominjete Bekima Sejranovića i dakle taj predivni roman gde o ratu se govori na 30 stranica. Ajmo ponovo sad da se vratimo na jednog pisca kojeg smo pomenuli u prošlom razgovoru, dakle na Adnana Repešu. On piše roman Svojta od nekih 230 stranica, gde ratna epizoda ne zauzima više od 20 ili 30 stranica. I naravno da ta epizoda, koja traje nekoliko godina, obeležava čitav roman i čitav rukopis. Ali kao da je i Adnan Repeša bio svestan toga da rat ne sme da proguta književnost, makoliko mi ne možemo da izađemo, barem na ovim prostorima, iz te priče. Dakle, ja sad nemam pitanje, više konstatujem, dakle, jedan manir bosanskih pisaca da vrlo samosvesno drže priču o ratu pod kontrolom, da rat ne bi progutao njihovu književnost, ako mi je dopušteno reći, kao tumaču nekakve književnosti, po ostalom to je slučaj sa vašim romanima. I Boja zemlje i Ništa lakše od umiranja govore o ratu, a da rat ne guta te knjige. Hajmo se da se vratimo opet na nešto ličnije. Dakle, pričali smo i prošle srede i sada smo govorili šta čitate, kako čitate, zbog čega čitate. Ponekad čitate da biste direktno usavršili sopstveno pisanje. Čitate kriminalistički roman koji ste, kažete vi, nepravedno podcenili, pa ste otkrili između ostalog Ju Nesbøa, jel tako, kao velikog pisa kriminalističkih romana, možemo verovatno da ređemo sada desetine da pisaca, slabijih ili boljih, ali koje su vas čitanja oblikovala od mladih dana, pa onda preko fakulteta, vi ste završili zapravo bosansku književnost, jel tako?
To je zapravo pitanje koje je obično u ovakvim razgovorima neizbježno. Jel? Ali vidite, ja dok sam studirao bosanski jezik i književnost u Mostaru na Pedagoškoj akademiji, ja ne znam da li je to bila mana tog vremena, obzirom da se radilo upravo o onom postratnom periodu u pravoj suštini, dakle u jednom vremenu gdje nije bilo ni nekih nastavnih planova i programa i tako dalje, ali sam recimo ja to školovanje prošao ne čuvši ili ne čitajući ni Kovača, ni recimo, ne znam, od velikih svjetskih pisaca nismo čitali Kunderu, ni Kiša čak. I onda sam se kasnije pitao kako je to uopšte moguće. Mislim da je, zapravo znam da je situacija sada druga, a knjige koje su zapravo mene oblikovale i sve se počelo događati nekako sa tim, ajde da kažem, američkim, jeftinim, pod navodnim znacima, američkim romanima, obzirom da većina ozbiljnih autora, pise poput Harolda Robinsa, recimo, uopšte ne smatra ozbiljnim i tako dalje. Ali je zapravo sve, i ja danas iz ove perspektive mogu da kažem na sreću da je tako ispalo, upravo krenulo od te neke literature koja bi se možda i mogla nazvati lakom, dok onda to nije nekakav čitalac u meni žudio za sve ozbiljnim i ozbiljnim i ozbiljnim, jel, štivom. i tako dalje. Mnogo sam u tim godinama recimo volio Henrya Millera i nisam ga odavno čitao i tu često sebi zamjeram zbog toga, ali to je jedan od pisaca koji me u tim mojim tinejdžerskim godinama ili u ranim 20-im jako oblikovao, jako utjecao na mene, možda ne toliko kao pisac koliko ovaj njegov pogled na svijet. Naravno da onih pisaca, sad s obzirom jel, da ovaj moj nekako čitalačka autobiografija teče paralelno sa ovom posljeratnom, u sve se to snažno upliću bosansko-hercegovački pisci iz ovog perioda od Jergovića, ne znam, Semezina Mehmedinovića, Faruka Šehića i mnogih drugih. Tako da je cijela ova priča koju vodimo već dugo vremena zapravo ujedno i priča o nekakvim mojim knjigama koje su me obilježile, usmjerile, oblikovale kao pisca i tako dalje. Naravno, Andrić, Selimović, Krleža, kojeg sam zaboravio spomenuti, njegovi čuveni romani, Povratak Filipa Latinovića, jedan od mojih najdražih i tako dalje. To su sve romani koji su ostavili dubok utisak na mene i čije čitalačke doživljaje i danas pamti i koje nosim. Naravno da sam od svakog od njih, jeli, kada ste čitalac, pri tome u vašoj čitalačkoj ličnosti postoji i onaj jedan mali dio koji želi da se okuša u pisanju, onda naravno čitate i pokušavate iz svega toga što pročitate nešto i ponešto naučiti. I tako da je zapravo i taj čitalačka autobiografija tekla paralelno sa mojom spisateljskom autobiografijom. Zapravo je to na neki način i normalno i u većini slučajeva i neizbježno.
Imamo često svjedočanstva pisaca da kad su se susretali sa, kao mladi ljudi pre svega, sa nekim novim piscem, onda su pokušavali da pišu kao taj pisac. Recimo, imamo nekoliko svjedočanstava pisaca da kad su se sreli sa Kišom, onda su pokušavali da pišu kao Kiš. Kad su se sretali sa Pekićem, pokušavali su da pišu kao Pekić. U svom remek romanu Damir Ovčina će u svojim grbavičkim danima u zatvorenu sobu da kaže kako pročita 20 stranica, recimo Vasilija Grossmana, na primjer, ili Tomasa Mana, i onda kaže pokušavam da pišem u stilu tog pisca. Dakle, to je dosta poznat fenomen što mladalački, što fenomen poznat kod pisaca. Da li ste vi bivali na taj način pod uticajem? Da li ste nekada kao mlad čovjek, možda i danas, da li ste pokušavali da pišete kao neko?
To je nemoguće izbjeći zapravo. Nemoguće izbjeći.
A koga ste vi posebno? Htjeli da, na koga ste, ko ste vi htjeli posebno, pa mislim, da budete? Recimo Krleža ili Andrić?
Mislim da smo na to pitanje već odgovorili. Bio to Mirko Kovač, ali ja sam silno. To je tako zapravo što je čitalački doživljaj Kovača meni bio najdublji, najintenzivniji i jednostavno se to prelilo u moj nekakav dio mene koji je želio da piše ili da postane pisac ili da kraju krajeva piše nekakve knjige. I zapravo mi se to zna čak desiti i danas, ukoliko me neka knjiga toliko oduševi, naprosto je nemoguće izbjeći da pri prvom susretu sa praznim A4 formatom Worda počnete na trenutak, barem u prvim rečenicama, pokušate čak i nesvjesno da pišete kao pisac koji vas je toliko oduševio. Naravno da je poenta cijele te priče o pisanju da izgradite svoj stil i dobro je kada izgradite taj stil da uvijek vi možete da mu se vratite. To je naprosto način na koji vi pišete i bez obzira koliko silno željeli nekoga da kopirate, na kraju se ipak vratite ili vas vaša podsvijest vrati, a da vi to i ne znate, stilu koji zapravo progovara iz vas, koji ste vi sami zapravo. Tako da možda čak i kada bih htio nekoga da kopiram, ipak bi se nekako vratio toj svojoj rečenici na koju sam navikao. Ne kažem da ona možda nije opet izvučena iz nekakvih mojih čitalačkih doživljaja, ne znam, Krleže, Marija Vargasa Ljose ili Kovača ili ne znam već koga, ali je naprosto ta rečenica za koju volim da kažem i volim, iz nekog razloga mi je bitno da je ta rečenica duga, da ima svoju melodiju i zapravo da kad pišem ja čujem te riječi kako pjevaju, jel? I to mi je nevjerovatno važno dok pišem. Možda to nema neke veze sa konkretnim stvarima u književnosti, jel? Sa nečim malo većim, nego jednostavno dio nekakve moje čitalačke kulture. Volim knjige koje pjevaju.
Sve velike knjige pjevaju.
Sve velike knjige pjevaju, da, upravo tako.
Ponekad se stiče utisak, kada ljudi čitaju Boju zemlje ili Ništa lakše od umiranja, da je vaša rečenica gotovo nepristojno elegantna s obzirom na to o čemu govori, ali nekako se i prirodno čini kada kažete šta su zapravo izvori vaših čitanja. Ne bismo očekivali da pišete kratkom.
Da.
Rečenicom.
Obzirom da sam ja studirao i engleski jezik i književnost i da sam završio taj studij, susretao sam se sa tim nekim engleskim piscima, ne znam, od Joyce-a, jel, piscima engleskog govornog područja, naravno, Juliana Barnesa, kojeg sam stvarno čitao puno vremena, do recimo Hemingwaya koji je majstor kratke rečenice. Tako da negdje u podsvijesti imam ja i tu neku kratku rečenicu, ali naprosto to nije, ta rečenica nije pravi medij na koji ja mogu da računam kada želim da kažem nešto stvarno što imam da kažem, što nosim u sebi. Tako da ta naprosto duga rečenica nešto što mi je, evo, jako bitno, eto kao pisu. Mislim čak da ne bih umio da pišem drugačije nego tako, dugom rečenicom. Čak i kada trebam da napišem neku najjednostavniju stvar koja nema veze sa književnošću, da kćerki pomognem pri pisanju pismenog rada, ja koristim i nesvjesno dugu rečenicu. Onda na meni kaže, tata, da stani malo. I onda to režemo, jel, pojednostavljujem. Naprosto je to način na koji razmišljam.
Elvedine, hvala vam puno.
Hvala vam.
U emisiji Dijalozi slušali ste drugi deo razgovora koji su o savremenoj bosanskoj književnosti vodili Elvedin Nezirović i Ivan Milenković.